Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta dëgjues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pako e re fiskale rëndon shportën e konsumatorit. Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të mbetet ndër më të korruptuarit, thonë qytetarët. Qeveria e Maqedonisë duhet të hartoj plan për valë të re të mundshme të refugjatëve. Mijëra migranta rrinë në Austri nga Hungaria. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i pakos së re fiskale përmes të cilët është bërë reduktimi i tatimit mbi vlerën e shtuar në disa artikuj bazë, ka ndikuar që tatimi të rritet në produkte të tjera. Me këtë rast, qytetarët dhe përfaqësues të bizneseve publike thonë se kjo vetëm ka rënduar shportën mujore të konsumatorit. Mirë po zyrtarët qeveritar pohojnë se kjo pako i mundëson bizneseve lirim të çmimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ligji i ri tatimit mbi vlerën e shtuar që ka filluar se zbatuarin nga fillimi këtij muaji në Kosovë si pjesë përbërëse paketës fiskale të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk do të përmirëson, por rëndon shportën e konsumatorit. Kështu thonë disa qytetarë, ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se efektet kryesore do të vërejnë tek qytetarët me gjendje jo të mirë sociale. Me këtë ligj është reduktuar norma tatimit mbi vlerën e shtuar. Për disa artikuj bazë, norma është ullur nga 16.8%, kurse për produkte tjera, norma tatimit është ngritur në 18%. Norma tatimit mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH-ja është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime pa marrë parasysh origjinën e tyre. Disa nga shërbimet dhe mallrat që do të tatohen me 8% janë faturat e shpenzuara të ujit, energjisë elektrike dhe ngrohjes, kurse produktet janë prodhimet nga dritrat, nga qumshti, vajrat për gatim, librat shkollore, pajisjet e teknologjisë e informacionit e të tjera. Ndërkaq për produktet ose shërbime tjera, tatimi mbi vlerën e shtuar është shtrejtuar për 2%. Disa qytetarë të cilët kanë vizituar dyqanet të ndryshme thonë se shumica produkteve janë shtrejtuar. Violeta Berisha me profesion ekonomiste tregon se ka paguar me shtrejt faturën për gjërat e njëjta që ka blerë edhe më herët.
Po, kam rënë ndryshime, pram të nishan market, çmimet kishin pësu ndryshime, të më thonë shumë artikuj kishin pas ngritje çmimeve, disa artikuj ishin ende edhe pa çmime për shkak të TVSH-s, s'kan mujt me u kalkulu, ashtu thanë market. Ato që ka i mora onen nuk vrejt alirin, të më thonë në ata artik që kam pas zbritjen TVSH nuk mora, por në ato që i mora gjitha ishin me ngritje çmimeve.
Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se vlera produkteve për të cilat është përgjysmuar tatimi është jashtëzakonisht e vogël, kurse për mbi 100.000 produkte të tjera TVSH-ja është rritur për 2%, çka sipas tij nuk ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.
Tashmë rritet vlera e TVSH-s me derivate, e cila derivatet pothuajse sigurojnë buxhetin më të madh për shtetin, sepse naftat dhe derivatet e saj janë shpenzim ditor, higjiena është po ashtu është shtrejtue, komplet, është ajtue produktet e mishit, janë shtrejtu produktet tekstilit, tamisnis, ndërtimtaris, dhe këto janë kosto shtesë që qytetarët e vetë dhe të Kosovës do të paguajnë.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ndërkaq ka vlerësuar rëndësinë e fillimit të zbatimit të pakos fiskale në Kosovë. Kjo pako fiskale, si pas ti, do të jetë në dobi të zhvillimit ekonomik dhe të përfitimit të qytetarëve të Republikës e Kosovës, konkretisht do të përfitojnë të gjithë qytetarët ose shportat familjare të qytetarëve të cilët kanë të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme. Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Nait Sharku, në një konferencë të mbajtur të premten, ka thënë se pakuja e re fiskale do t'i mundësoj të gjitha bizneseve që të dalin në treg me çmime më të lira dhe me konkuruese.
Mbi 90% të gjitha kërkesave që janë bërë për këto 15 vite ndaj qeverisë Kosovës janë futur brenda kësaj pakës fiskale, ishte kërkesa vazhdueshme për 15 vite të sektorit biznesi që të kemi lirime në importimin e linjeve të prodhimit dhe makinerisë, dhe këte e kemi në pako dhe shumë qartë të definuar.
Por eksperti për çështje ekonomike Artane Logja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se norma e reduktuar e TVSH-s do të sjellë efekte pozitive më shumë për mbushjen e buxhetit të shtetit se tek konsumatori. Ai ka thënë se ulja e TVSH-s për produktet bazike letë do të mund të kompensohet me rritjet e TVSH-s mbi produktet e tjera.
Pra, efekti tek qytetarët në përgjithësi do të jetë për konsumatorin e thjesht negativ për faktin që me që çmimet nuk voglohen për produktet bazike tek e cila aplikohet të vëshë e reduktuar, por rritet në produktet jo bazike tek të cila të vëshëja është ngritur në 18%, atër efekti neto në për nivelin e çmimeve nuk nënkupton që ai do të pësoj rritje. Dhe kësisoj, qëllimi kryesor i qeverisë për t'i ndihmuar shtresave të varfëra do të pësoj disfat.
Edhe Agim Shaini konsideron se nga këto reforma do të përfitoj vetëm buxheti i shtetit.
Sa herë që shteti dhe institucionet shtetënore bëjnë këto reformash, gjithmonë si bazë kanë qëndrueshmërinë buxhetore. Kjo reformë ka bërë një ndryshim që e ka rrit buxhetin e konsoliduar të Kosovës, sipas vlerësimeve të Aliancës së Biznesit janë mbi 66 milionë euro. Por ato do të mund të jenë shumë më shumë për arsye se vlera financiare e produkteve që janë shtrajtue nga 16 në 18% është vlerë shumë e madhe.
Edhe disa ulumtime të publikuara nga organizatat jo qeveritare në Kosovë thonë se ndryshimet tatimore nuk do të sjellin përfitime për qytetarët, por do të rrisin koston e tyre. Sipas këtyre organizatave, thuhet se ndryshimet që do t'i pësoj tatimin mbi vlerën e shtuar pritet të sjellë rritje të çmimeve në shportën e konsumatorit. Ndryshe paga mesatare në Kosovë në administratën shtetërore, sipas shifrave zyrtare, arrin 429 euro, në sektorin privat 349 euro, derisa konsumi për ekonomi familjare në vetë llogaritë të jetë 7611 euro, kurse për kokë banori 1386 euro ose 115 euro në muaj. Sa i përket konsumit ekonomive familjare, 5 kategoritë kryesori përbëjnë ushqimi dhe pijet jo alkoolike me 3.366 euro, pasuar nga banimi, transporti, veshmbathja, si dhe alkoholi e duhani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet të krijojë pako fiskale të cilat janë të konkurrueshme me vendet e rajonit për të tërhequr investimet të huaja, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, Kosova më shumë se të gjitha vendet tjera të rajonit ka nevojë për këto investime në mënyrë që të zhvillojë sektorin e prodhimtarisë. Kronike kolegës Luljeta Krasniqi.
Që Kosova të jetë më atraktive për investitorët e huaj si sa vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët të mbrojnë interesat e investitorëve. Promovimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor për investime ndërkombëtare nga qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik dhe garanci për stabilitet social në këto vende. Për këtë, në sesionet e samitit të Ballkanit Perëndimor në Vjenë është themeluar edhe forumi investimeve i odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për të zgjedhur investitorët Kosovën para vendeve të rajonit, duhet që institucionet e Kosovës të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Se çka kemi ne të ofrojmë në aspektin e branshëm të bërit biznes në Kosovë, mbetet problematika dhe sfidë kryesore harmonizimi dhe zbatimi i ligjeve, të cilat janë tashmë në fuqi, për të cilat nuk po zbatohen. Ne që ka disa lehtësime, disa lehtësime fiskale, thëmë kështu, mirë po, mendoj se ka hapësirë ende mjaft, ku mundet të përmirësohen gjërat, dhe për këtë arsye, po thëmë që ngritja çështjeve nga investitorët e huaj është shumë serioze dhe ashtu do të merret edhe nga ministrat relevant.
Si pikë konkurruese për investitorët e huaj, shton Balia, mund të përdorën pagat e ulta në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit.
Diçka që bën Kosovën më atraktive është pikërisht fuqia punëtore që është më e lirë ndërsa si sa në rajon. Dhe kjo mundet të përdorë si një avantazh i cili qen drejt konkurrueshmërisë dhe krijimit të sektorëve konkurrent, të cilët kanë përparësi dhe pastaj me kalimin e kohës, me zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e kapaciteteve prodhuese, Kosova do të jetë në gjendje që të provojë të ketë një GDP më të lartë për kokë banore, që rezultat do të ketë edhe tatime më të larta, domethënë edhe inkasimi buxhetor do të jetë më i lartë.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova ka nevojë për investime të huaja, por që për të pasur këto investime dhe për të tërhequr fonde nga mekanizma ndërkombëtar në Kosovë, duhet të sundojë rendi dhe ligji.
Është në masë vërtet që në Kosovë agenda politikë është të ngarkuar, nga e kaluara keni do të një bagazh të ngarkuar me një imazh mjaft negativ, një po mos mendohet se vendet tjera dalojnë në këtë drejtim, prandaj mund në këtë drejtim edhe është tentativa që të ketë një formërsim general të aspektet ekonomik dhe të bërit biznes në Kosovë. Në këtë drejtim, jo Kosova që është nivel që tyre, po në shumë gjana është edhe ajo që e avancon.
Niveli i lartë i korupcionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal, jo stabiliteti me energji elektrike, janë disa nga faktorët që si pas raporteve të bëra nga organizatat ekonomike, janë identifikuar si problemet më të mëdha që kanë ndikuar që shumë investitor të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti, investimet e huaja kanë arritur në gati 160 milion euro, përderisa në vitin e kaluar investimet e jashtme kanë qenë jo më shumë se 151 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të jetë njëri ndër sektorët më të korruptuar në vend. Ky është një vlerësim të cilin në vazhdimsi e kanë vënë pa raporte të ndryshme vendore e ndërkombëtare. Mirpo në anën tjetër janë qytetarët e Kosovës ata të cilët më së shumti i vuajnë pasojat e këtij fenomeni. Në një anketë të Radios Evropa e Lirë, qytetarët japin mendimet e tyre dhe rreth asaj se sa ka korrupsion në sistemin shëndetësor. Anketën e realizoi kolegja Ariana Kasapolli.
Në një anketë të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e qytetarëve se sa ata mendojnë se është i korruptuar sistemi shëndetësor. Shumë nga ata thonë se shëndetësia është një ndër institucionet më të korruptuara. Besa Gashi, qytetare, jep mendimin e saj.
Korrupsioni është një veti e keqe e cila është përhap në gjithë sektorët, po edhe në shëndetësi, dhe me të masi është një prej sektorëve që qytetarë dhe në balafa që gjithë dhe ditë mendoj që është qka që shijet ma shumë. Për diri sa ka mjek që lë thonjë, hajde masorës 4, masorës 5, nërmaj të kërë që dhe kjo është një parkur me korrupsionet.
Në raportet të ndryshme, thuet se shëndetësia ka qenë në mesin e 6 grupeve të institucioneve më të korruptuara, ku hyn edhe Keku, Gjykata, Doganat, Agjencia e Privatizimit dhe Posta. Mendimin e tij për korrupsionin në sektorin e shëndetësisë e jep edhe Besim Kodra, drejtori ekzekutiv i shoqatës për të drejtat e pacientëve.
Neve kemi ankesa për korrupsion në shëndetësimi, por përderisa rastet nuk janë të përfunduara dhe nuk ka një vendim për to, ne ato raste nuk mund t'i publikojmë, vetëm s'është me anësi që kemi edhe të tila.
Zoti Kodra ka treguar edhe një shembull për korrupsionin.
Ka ndodhur në një nga spitalet regjionale, kur një pacient, një antishok, 2.50 € cili kushton, nuk ju ka dhënë deri sa zgjidhet intervenimi i policisë, dhe në këtë mënyrë është realizuar drejta e pacientit. Një problem fikse se ne trajtojmë vetëm korrupsionin e emrit. Ato lojtë të tjera korupcionin që ka do që kemë ne i dërgojmë në prokurorizë, në inspektoratë apo në organe tjera kompetente.
Ndërkaq Miranda Kastrati, mësuese, jep mendimin e saj për Radion Evropa e Lirë për atë se sa ka korupcion në sistemin e shëndetësisë.
Në shëndetësi ka korupcion, pa dyshem, shihet kjo në shumë sfera të shëndetësisë, duke filluar në spitali që mjek lypin rrëshpetën që ose vetëm dojnë me kryin do një shërbim cilësor, pastaj gjithashtu edhe që mjek nuk gjendën gjithmonë në orarët e punës pasi që kanë ordinanta private dhe është interesit tyne që me shku, sugjerojnë që me shku në për ordinantat për me kry shërbime që mundën i kry edhe në spitale.
Edhe Vlora Baftiu, ekonomiste me profesion, thot se në shëndetësi ka korrupsion.
Korrupsion natyrisht që ka në këtë Kosovën, sidomos në sektorin e shëndetësisë, jo që ka korrupsion, po si pas meje dhe si pas shumë dhënave që janë po, edhe ulumtimeve, është dalë që është sektori më i korruptum në krejt Kosovën.
Sidoqoftë, zyrtarë të lartë institucional tashmë kanë deklaruar se korrupsioni në sektorin shëndetësor mund të jetë çështje në mes jetës dhe vdekjes. Adresimi i korrupsionit në sektorin shëndetësor është i domosdoshëm për të arritur rezultate të mira për statusin shëndetësor të popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pas të nderuar ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe videot dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Zyrtar në Maqedoni thonë se qeveria maqedone duhet të bashkëpunojë me mekanizmat ndërkombëtar atje dhe të hartojë një plan rreth ballafaqimit me valën e re të refugjatëve që mund të priten në këtë vend. E në anën tjetër mbi 6500 migrantë kanë hyrë të shtunën në Austrinë nga Hungaria. Për këto dhe dy tema të tjera do të flasim më gjërësisht, ndaj qëndroni, vazhdoni të qëndroni pran valjave tona. Autoritetet e mekanizmave ndërkombëtare, të cilët po merren me çështjen e emigrantëve të cilët kalojnë në Maqedoni për në vendet e BE-s, thonë se autoritetet lokale duhet të hartojnë një plan për të pritur val të re të mundshme të emigrantëve, e cila sipas tyre mund edhe të trefishohet në periudhën pasuese. E në anën tjetër, zyrtar maqedon thonë se përveç ndihmës financiare që Eurozona duhet i ofrojë Maqedonisë, është edhe çështja e strukturës së emigrantëve, të cilët vijnë kryesisht nga vendet e prekura nga ekstremizmi dhe terrorizmi. Në vazhdim është kronika e korrespondentes tonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjak.
Në Maqedoni javën e fundit për çdo ditë nga Greqia mesatarisht hyn rreth 3 deri në 4000 refugjat, ndërkohë që gjatë kësaj jave ka pasur dhe ditë që në vend kanë hyrë rreth 4800 refugjat nga vendet e prekura nga lufta, të cilët në formë të organizuar kalojnë tranzit përmes Maqedonisë për të arritur në Serbi dhe më pas në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni Muhammed Arif. Arif thot se akoma nuk e ka të qartë vendimin e qeverisë së Maqedonisë për të bllokuar kufirin gjatë muajit të kaluar me Greqinë, me qëllim që të ndalohen emigrantët, duke shtuar se marr parasysh numrin e njerëzve dhe zhvillimin me migracionin, nuk do të jetë lehtë të bllokohet kufiri. Arif më pas thot se pas kësaj autoritetet maqedonëse janë mobilizuar mirë për të menaxhuar situatën me refugjatët, duke e veçuar ndihmën që vjen nga pjesëtarët e Ministrisë së Mbrojtjes së Maqedonisë.
First of all, the government here should, with us, should prepare a plan and think that...
E para, qeveria e Maqedonisë me ne duhet të përgatis një plan dhe njëkohësisht të mendoj rreth asaj se si do të ballafaqohemi me valën e refugjatëve nëse numrat dyfishohen apo trefishohen. E dyta, të shpresojmë se nuk do të ndodhë një gjë e tillë, por nëse mbyllet kufiri dhe njëkohësisht mbeten të bllokuar një numër i caktuar i migrantëve, si do të menaxhohet një situatë e tillë? Dhe e treta, dimri është duke ardhur, dhe nëse gjëra shkojnë në drejtim të gabuar, sa jemi të gatshëm të ballafaqohemi me një gjendje të tillë? Këto janë tre çështje thelbësore që unë dëshiroj të vendos në tavolinë, sepse ne duhet të jemi të përgatitur për çfarëdo lloj sfide. Pra, qeveria e Maqedonisë duhet të jetë e përgatitur për të ndihmuar që këta njerëz të ikun nga lufta të mos vuajnë. Thekson Muhammed Arif, përfaqësuesi i UNHCR-s në Shkup, duke shtuar se të gjitha organet e qeverisë me ndihmën e organizatave ndërkombëtare duhet të jenë të përgatitura për çfarëdo lloj sfide që mund të paraqitet gjatë ditëve të ftohta ose një valje më të madhe të refugjatëve. Ndërka Zhivko Jankulovski nga Qendra për Menaxhimin e Krizave thot se Maqedonia si shtet me të gjitha kapacitetet e saj është angazhuar për menaxhimin e situatës me refugjatët që vijnë kryesisht nga Siria. Po bëjmë përgatitje nëse ballafaqohemi me ardhjen e grupeve më të mëdha të migrantëve nga ana e Greqisë. Gjithashtu bëjmë përgatitje për kasisht qyrtojmë të gjitha mundësitë e zhvillimeve pas paralajmërimeve të Hungarisë që me ligj nga 15 shtatori të ndërpritet hyrja e migrantëve në këtë shtet. Që besoj se kjo do të ishte një zgjidhje e keqe dhe jo korrekte nga ana e Hungarisë si shtet dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe pse dua të shpresoj se kjo çështje do të zgjidhet dhe deri tek ndalesa nuk do të vi, me gjithë se ne përgatitemi edhe për këtë situatë, ka theksuar Zhivko Jankulovski gjatë vizitës së djeshme të kampit të refugjatve në Gjevgjeli, qytetin më të afërt me Greqinë, ku migrantët pajisen me dokumentacionin përkatës dhe më pas vazhdojnë rrugën për në Serbi. Përderisa organizatat qeveritare kanë dhënë alarmin se të gjitha organet kompetente të Maqedonisë duhet të përfshihen me të gjitha kapacitetet me të cilat disponojnë për të ndihmuar refugjatat, ekspertët e sigurisë janë të mendimit se Maqedonia, pos ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian, duhet të kërkojë ndihmë sa i përket sigurisë së vendit. Vladimir Pivovarov thotë se është shumë në rregull që Bashkimi Evropian dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare sugjerojnë që të ndihmojnë këtyre njerëzve, por çështja sipas tij është se askush nuk flet për strukturën e tyre, të cilës, si thotë ai, vijnë nga vende të cilat janë ballafaquar me terrorizmin më ekstrem.
Dokoku ona što se случва, Hungarija zatvori granicë. Znači ova grupa na liste që ostanë në Serbi i në Makedoni.
Nëse Hungaria vendos që të mbyll kufirin për refugjatët, atëherë pjesa më e madhe e tyre do të mbetë në Maqedoni dhe Serbi, që do të thotë se brenda NATO-s do të ndryshojë hartat demografike e Maqedonisë, gjë që mund të shkaktojë dhe probleme serioze për një vend të vogël siç është vendi ynë. Pra problemi i refugjatëve, pos aspektit humanitar, duhet shikuar edhe në aspektin e sigurisë që me kohë të ndërmiren zgjidhje adekuate. Tekson Vladimir Pivovarov duke nënvizuar se pjesa më e madhe e refugjatëve në territorin e Maqedonisë hyn pa kurfar dokumentesh dhe sipas tij problemi është se nuk mund të verifikohet se këta njerëz janë ata të cilët prezantohen ose dikush tjetër. Andaj shton Pivovarov, organet e shtetit duhet të sigurojnë një korridor të sigurt tranzitues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbi 6500 migrant kanë hyrë të shtunën në Austri nga kufiri me Hungarin. Autoritetet hungareze për disa ditë kanë penguar ata të udhtojnë, duke thënë se e kanë për obligim të regjistrojnë. Austria në anën tjetër ka thënë se ka rënë dakord me Gjermaninë që t'i lejojnë të ardhurit të kalojnë kufit e tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telën.
Mijëra migrant kanë arritur në Austri pas vendimit të befasishëm të Hungarisë për të siguruar autobus që do t'i dërgonin ata në kufi. Për disa ditë, qeveria hungareze i ka penguar ata të udhtojnë me trena në veri dhe perëndim të Evropës. Mbi 6500 njerëz, shumica e tyre nga Siria, kanë kaluar kufirin me Austrinë dhe janë pranuar në një qendër të kryqit të Kuq. Rreth 2200 prej tyre janë nisur tashmë drejt të Gjermanisë, ka thënë ministrja e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner. Ajo ka thënë se policia nuk do të përdor forcën për të ndaluar fluksin e migrantëve, pasi Austria dhe Gjermania kanë rënë dakord që t'i lejojnë të ardhurit të kalojnë kufit e tyre. Këto zhvillime vijnë derisa vendet e Bashkimit Evropian po përpiqen që të pajtohen për mënyrën se si të trajtojnë valën e papar të azil kërkuesve. Qeveria e Hungarisë ka lehtësuar kufizimet në tranzit pasi shumë migrant kanë të i kaluar kordonët e policisë të premtën dhe janë nisur në drejtim të kufirit në këmbë. Autobuzet pastaj kanë nisur t'i marrin migrantët nga stacioni kryesori trenave në Budapest, Keleti. Automjete janë dërguar edhe për ata që kanë vendosur të ecin përgjatë autostradës drejt Hungarisë. Zëdhënësi i qeverisë hungareze, Zoltan Kovac, i ka thënë sot BBC se nuk do të organizohen më autobuz apo trena për të dërguar migrantët në Austri. Ai ka thënë se transporti i fundit është siguruar për shkak të frikës për sigurinë e migrantëve. Një burr afgan i cili ka identifikuar veten si Nizamudin është pyetur nga agjencia Reuters në Austri se çfar planifikon të bëj.
We have no idea probably we're gonna go to Germany because we heard.
Nuk kemi ide, ndoshta shkojmë në Gjermani. Kemi dëgjuar se Gjermania pranon gati të gjithë migrantët që kanë qenë në Budapest, është shprehur Nizamudin. Gjermania ka thënë se pret rreth 800.000 migrant dhe refugjat këtë vit. Hungaria është bërë vendi madh i tranzitit për njerëzit që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika dhe arrin në Evropë. Të premtën, Parlamenti i Hungarisë ka miratuar kontrole të ashpra kufitare dhe dënime për migrantët, duke thënë se po zbaton rregullat evropiane. Sipas një rregulli të Bashkimit Evropian, i njohur si rregulloria e Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s ku hyjnë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se fluksi i migrantëve është problemi i Gjermanisë, pasi shumica e tyre dëshirojnë të shkojnë atje. por kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se refugjatët duhet të ndahen në mënyrë të drejtë në mesin e vendeve anëtare të BE-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se fluksi i refugjatëve është fakt dhe shtetet anëtare duhet të pajtohen me realitetin e ri. Sa më parë që e pranojmë atë, aq më shpejt do të jemi në gjendje që të përgjigjemi në mënyrë efektive dhe si Evropian të Bashkuar, ka thënë Mogherini pas një takimi dy ditor jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s. Kriza me migrantët që ikën nga Lindja Mesme dhe Afrika e Veriut ka shkaktuar ndarje të mëdha brenda bllokut evropian. Gjermania udhëhiq thirrjet për shpërndarjen e tyre në për të gjitha shtetet e BE-s, por antarët lindor të bllokut të udhëhequra nga Hungaria kundërshtojnë kuotat e detyrueshme për pranimin e azil kërkuesve. Kryeministri Hungariz Viktor Orban ka thënë se do të vendos forcat të shtuara policore për gjatë kufirit jugor pas datës 15 shtator për të ndaluar fluksin e migrantëve. Në një konferencë për gazetara i ka thënë se do të dërgojë edhe ushtri nëse parlamenti miraton një propozim të qeverisë. Nuk bëhet fjalë për 150.000 migrantë që duan t'i ndajnë sipas kuotave, nuk bëhet fjalë për 500.000 shifër që e përmend Brukseli. Bëhet fjalë për miliona, pastaj 10 miliona sepse ardha e tyre nuk ka fund, ka thënë Orban. Ndërkohë Kryeministri i Finlandës Juha Spilia ka thënë se është i gatshëm të ofrojë shtëpinë e tij për refugjat. Zyrtarët afgan kanë bërë të ditur se personat armatosur kanë nxjerrë 13 pasagjer meshkuj nga dy automjete dhe i kanë vrarë në provincën Balk. Guvernatori Char Kudzari Jafar Haidar ka thënë se personat armatosur kanë qenë të veshur me uniforma të forcave kombëtare të sigurisë, ndërsa automjetet kanë qenë duke udhëtuar nga Char Kudzari në qarkun Kishin. Haidar ka thënë se se sulmuesit nuk i kanë prekur pasagjerët febra. Përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrëveshja për armpushim në lindje të vendit është respektuar për herë të parë për një javë. Sot është bërë një javë që nuk ka të shtëna në zonat e luftës, ka thënë Poroshenko, duke u referuar marrëveshjes së Minskut për armpushim, e cila është arritur në muajin shkurt. Poroshenko ka thënë se zhvillimet e tilla japin shpresë të fuqishme se përpjekjet për paqe nga qeveria e Ukrainës ofrojnë mundësi për ndërtimin e një shteti të ri dhe efektiv. Konflikti në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus ka nisur qysh në prill të vitit 2014. Mbi 6500 njerëz janë vrarë në luftime. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se i vjen keq që ka përdorur emailat privat dhe për punë zyrtare gjatë kohës sa ka qenë në detyrë. Më vjen keq, kjo ka qenë në diçka konfuze, ka thënë Clinton për mediat amerikane. Përdorimi i emailit privat ka gjeneruar kritika të mëdha për zonjën Clinton, e cila garon në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Sondazhet më të fundit tregojnë se që nga muaji i maj Clinton ka humbur 20% të mbështetjes së votuesve demokrat sipas ligjit federal të Shteteve të Bashkuara, korespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e SBA-s. Japonia ka ftuar banorët që të kthehen në një qytet i cili është evakuar në vitin 2011 pas katastrofës bërthamore në uzinën Fukushima. Nara është qyteti i parë që i lejon njerëzit të kthehen përgjithmonë pas disa viteve punë në gjatë procesit të dekontaminimit. Në uzinën Fukushima Daiichi ka pasur rrjedhë radioaktive si pasojë një tërmeti dhe tsunami masiv në vitin 2011. Pas fatkeqësisë të 7400 banorët e Narahës janë larguar, autoritetet e këtij qyteti u kanë thënë njerëzve mjete për të kontrolluar nivelin e rrezatimit dhe kanë rindërtuar shërbimet lokale, përfshirë dyqane dhe klinika. Ora që ka ndalur i ka filluar tiktaket, ka thënë kryetari i Narahës Yuki Matsumoto. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim në orën 21.